ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าในลาวสูงกว่าเวียดนามและไทยเพราะไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตในลาวต้องส่งออกต่างประเทศตามสัญญาสัมปทานที่รัฐบาลลาวอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสงฤทธิ์โพนเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ยอมรับว่าค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนในลาวสูงกว่าเวียดนามและไทยขึ้นเป็นอัตราเฉลี่ย 34% กับ 26% ตามลำดับก็คือในขณะที่ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนเวียดนามและไทยอยู่ในอัตราเฉลี่ย7.24เซนต์สหรัฐและ8.07เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงนั้นแต่ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าที่สูงถึง11เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงถึงแม้ว่าลาวจะเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ตามแต่เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าและเขื่อนไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาลลาวนั้นจึงเฮ็ดให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่หรือ 85% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในลาวนั้นจะต้องส่งออกไปต่างประเทศซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาที่รัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานให้กับนักลงทุนต่างชาตินั่นเองทั้งนี้ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของลาวเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งผลิตไฟฟ้า73แห่งกำลังติดตั้งรวม 9,531 เมกะวัตต์ในนี้ก็ส่งไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์และจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนที่เหลือก็จะขายให้กัมพูชาและเวียดนามดังที่ท่านคัมมานีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันนี้พวกเฮาขายไฟออกสู่ประเทศไทยที่มีสัญญาซื้อขายไฟเรียบร้อยแล้วมัน8โครงการมีกําลังติดตั้งไฟฟ้าถึง 5,620 เมกะวัตต์แล้วก็ยังจะส่งออกเพิ่มในปี 2021-22 นี้คาดว่าจะเต็ม 7,000 เมกะวัตต์และกับกัมพูชาพวกเฮาได้เซ็นสัญญากันมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 3,200 เมกะวัตต์สําหรับกับเวียดนามปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเวียดนามก็ได้เซ็นยังยืนว่าจะซื้อไฟฟ้าจากสปลาว 1,000 กว่าเมกะวัตต์
ท่านคัมมานียืนยันด้วยว่ารัฐบาลเวียดนามต้องการที่จะเร่งการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวให้ไวขึ้นแต่มีข้อจำกัดด้านระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ยังบ่เสื่อมต่อกับลาวซึ่งก็เช่นเดียวกันกับกัมพูชาที่ต้องการซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวม 3,200 เมกะวัตต์หากแต่การซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยรัฐบาลกัมพูชาได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือในการวางแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแห่งสูงที่เสื่อมต่อจากภาคใต้ของลาวไปภาคเหนือของกัมพูชาในระยะต่อไปในปัจจุบันกัมพูชาซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในปริมาณ200เมกะวัตต์เท่านั้นส่วนเวียดนามได้ตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาวในปริมาณ 5,000 เมกะวัตต์ในปี2025ทางด้านมาเลเซียก็ได้ตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาว300เมกะวัตต์ทางยังได้เจรจากับรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อให้เร่งการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเข้าด้วยกันซึ่งก็จะเฮ็ดให้ลาวสามารถส่งไฟฟ้าไปขายให้สิงคโปร์โดยผ่านไทยและมาเลเซียได้ตามการตกลงที่ทั้ง4ประเทศมีร่วมกันนับจากปี2017เป็นต้นมาส่วนธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB รายงานว่าการผลิตไฟฟ้าในลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.5% ในปี2020เทียบใส่ปี2019ซึ่งจะเฮ็ดให้การส่งออกไฟฟ้าของลาวยังสืบต่อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นการส่งไฟฟ้าไปขายให้ไทยนั่นจะปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20% ทั้งยังจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อไปเพราะว่ารัฐบาลไทยได้ตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากลาว 9,000 เมกะวัตต์ในช่วงปี2019หา2044ทางยังคาดว่าลาวจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100โครงการมีกำลังติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงในปี2021ส่วนการซ่อมใส่ไฟฟ้าในลาวนั้นก็ยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแมนภายหลังจากการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนในท้ายปี2021นั้นจะเฮ็ดให้การซ่อมใส่ไฟฟ้าในลาวเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากระดับปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA